Nākamgad Eiropas Savienības zaļā galvaspilsēta būs Bristola, Lielbritānijā. Iniciatīvas mērķis ir apbalvot pilsētas, kuras cenšas uzlabot pilsētvidi un rada veselīgāku un ilgtspējīgāku dzīvojamo telpu. Eiropas zaļās galvaspilsētas titula nodošanas ceremonijā Eiropas komisijas videslietu komisārs Karmenu Vella pašreizējā zaļajā pilsētā Kopenhāgenā teica uzrunu.
Atrast dombiedru zaļajai domāšanai nevar pēc kādām runām, bet gan vērtējot darbus. Jūs to darāt, izmantojot zaļo transportu vai atbalstot bioloģisko pārtiku. Jūs saprotat, ka cilvēki idejas atbalsta, tad, ja viņi tajās ir iesaistīti paši.
Pilsētas konkursā ir gadu izvēles pēc tādiem kritērijiem kā inovācija un ilgtspējīga nodarbinātība, energoefektivitāte, ūdens patēriņš, notekūdeņu attīrīšana un klimata pārmaiņas. Kopenhāgena kā zaļā pilsēta iepriekš tika izraudzīta aktīvās velotransporta attīstības dēļ. Vairāk ar iespaidiem Kopenhāgenā BBC ziņās dalījās arī Bristoles mērs George Fergusons, solot mācīties no zaļās pilsētas.
Šeit visur var redzēt cilvēkus braucam ar velosipēdu, kas ir brīnišķīgi. Viņiem ir efektīvas enerģijas sistēmas un viņi šeit tiec kļūt par pasaulē pirmo CO2 neitrālo galvaspilsētu līdz 2025. Gadam. Un es domāju, mēs visi varam no tā mācīties.
Savukārt Bristoli par zaļāku pilsētu padarījuši paši pilsētas iedzīvotāji, kuri aktīvi iesaistījušies vides sakārtošanā. Tāpat vietējās institūcijas tur piešķīrušas 500 miljonus eiro pilsētas transporta uzlabojumiem līdz nākamajam gadam un 300 miljonus eiro atjaunojumās enerģijas atbalstam līdz 2020. Gadam. Ar goda nosaukumu piešķiršana Eiropas Savienība mudina pilsētas izvirzīt vērienīgus mērķus vides uzlabošanai ilgtermiņā, tādējādi arī radot piemēru citām pilsētām. Turpina Karmenu Vella.
Ar vides vēlēšanu programmu mums ir noteikti skaidrs ceļš, kā uzlabot dalību valstu ilgtspējību. Līdz ar to es ceru, ka līdz 2020. Gadam lielākā daļa Eiropas Savienības iedzīvotāju īstenos zaļu pilsētu plānošanas un projektēšanas politiku.
Idejīgi gadu izraudzīties Eiropas zaļo galvaspilsētu radusies Tallinā un titulu dalību valstīm piešķir kopš 2010. Gada. Jūnijā bez Bristoles izraudzīta arī nākamā laureāte. 2016. Gada zaļā galvaspilsēta būs Slovenijas galvaspilsēta Ļubļana. Sinti Ambot, Latvijas radio.